Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Gyrgyz Täjik terhidindäki ýagdaýlar soňky günleriň dowamındaky ady mitkili çaknaşyklardan soňra häzir durnukly bolmagynda galýar. Bu ağırlıkta taraplar gazaplalıkta birik birige ayıplayar. 4-nji maýda Gyrgyzstanyň İçeri işler ministrligi ýurdun gün orta gün watarındaky Täjikistanyň Suks welaýaty bilen terhetleşýän Batken regionunyň gözükçülük astyna alynandygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň taraplaryň ikisi de terhet ýakadan harby güýçlerini ýyza çekýändigini ýygnan etdiler. Ministrligiň maglumatyna görä Gyrgyz hünärmenleri Aktatyr owusundaky çaknaşyklardan soň ýarylman galan ok däherleri aýyrmak işlerini geçirýärler. Çaknaşyklar bu tewitdäki suw paýlaşyş merkeziniň üstünde 28-nji aprelde başlanyp, tas 3 gün näp dowam edipdi. Gyrgyzstanyň taýlyk ministriniň orunbasary Aliza Sultanbekova çaknaşyklarda 36 gyrgyz raýatynyň ölendigini, 189 sanasynyň yaralanandygyny we 59 000 adamyň tebitden evakuasiýa edilendigini aýtdy. Sultanbekovanyň maglumatyna görä häzir Bişkekiň keselhanasynda çaknaşyklarda şikayet alan 51 adam bejirge alýar, mundan başga da 49 adam Batken regionynyň hastahanasynda bolmagynda galýar. Täjik resmiýetleri çaknaşyklarda çeken itkileri barada maglumat bermediler. Emma tewiti baryp görün Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçylary azyndan 16 täjik raýatynyň şol sanda harby ofitserleriň öldürilendigini, 90 adamyň yaralanandygyny, şeýlede çaknaşyklaryň netijesinde Hojai Allo we Somanyon owalarynda ençeme jaýlara zeper ýetendigini habar berdiler. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Merkezi Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda köp sanly terhet tewitleri jedellidir. Taraplaryň arasynda ençemede gany atyşyk wakalary boldy. Uzunlygy 970 kilometrlik Gyrgyz-Täjik terhetiniň ýarysy çemesi bölünmän galýar we soňky 30 ýylda dartgynlylyga sebäp bolýar. Soňky çaknaşyk iki goňşy ýurdun arasyndaky dawanyň has ula ýazma kowpyny artdyrdy. Европа билелесиги, Европада хубсызлык ве хизматташлык куромасы ве Русия ики тарап хем укатыслыклары бететмек варадагы келинин лаласыга хурмат коймага чагырдылар. Кыргызстанда ве Тажикстанда Русиянын харбы базалары жерлешер. Меркез Азиянын ики дөвлөтүнүн кем баш прокуратуралары адам питалы газаплылык боюнча жинаят ишин ачтылар.